Rádio Praha, zprávy.
Opozice uspěla s obstrukcemi, poslanci se k církevním restitucím vrátí až v červenci. Do souboje o Hrad se hlásí další osobnost, kandidaturu přijal bývalý ministr průmyslu Vladimír Dlouhý. Kostely zničené na severu Čech v letech 1945 až 1989 představuje unikátní dokumentární výstava v Litoměřicích. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Schvalování církevních restitucí čeká poslance zřejmě v červenci. Opozici se i na potřetí podařilo zablokovat projednávání vládního zákona. Dosáhla toho především dlouhými projevy a přestávkami na jednání klubu. Levice zpochybňuje rozsah vydávaného majetku i výši náhrad a o restitucích chce ještě jednat. Šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc je se zdržovací taktikou jeho strany spokojený.
Dosáhli jsme toho, že Senát se bude zabývat tímto tiskem nejdříve na přelomu července a srpna, a tedy poslanecká sněmovna až v září. Pro nás tedy není podstatné to, jestli projdou církevní restituce v prvním nebo druhém týdnu zasedání sněmovny, která bude probíhat v červenci, ale samozřejmě to ještě neznamená, že to budeme koalici ulehčovat.
ČSSD, Věci veřejné a komunisté zpochybňují rozsah vydávaného majetku a výši náhrad a o restitucích chtějí tedy ještě jednat. Ministryně kultury za TOP 09 a Starosty Alena Hanáková není proti.
Spíše je důležité, aby ještě jednou se zasedlo a ještě jednou se vysvětlilo, co neustále dokola opozice opakuje, což jsou seznamy, což je referendum, které neustále zmiňují, což je množství majetku, který se má vracet, což je výše finanční. Je to prostě pořád dokola několik otázek, které se stále dokola opakují, takže tady bych spíše viděla ještě prostor k té společné diskuzi, ale jsem trošku skeptická k tomu, že ať už bude odpověď jakákoliv, takže může být stále nedostatečná.
Ministr dopravy Pavel Dobeš nechá na podnět Českého rozhlasu prověřit miliardové tendry na opravy a stavby dálnic. Jde především o modernizaci dálnice D1 a stavbu další části D3 na jih Čech. Zadávací dokumentaci na tyto soutěže totiž měli možnost připomínkovat stavební firmy. Umožnil jim to profesor pražského ČVUT František Lehovec. Ten se brání, že tento postup je běžný a že samotné firmy přímo do zadání nenechali zasahovat. Podle dokumentů, které má Český rozhlas, je ale výslovně žádal o připomínky k podmínkám tendrů. Ministr dopravy Pavel Dobeš za Lidem řekl, že celou věc důkladně prošetří.
Ze strany Státního fondu pro infrastrukturu jsme měli zájem na tom, aby akademická sféra měla určitou možnost dát oponentní část posudu, tak jak bylo doporučováno v řadě strategií, tak já se nedomnívám, že tato oponentní část by měla být akademická sféra a zhotovitelé, ale jenom akademická sféra. Takže toto opravdu nechám velmi, velmi důsledně prošetřit a taková věc se v žádném případě nesmí opakovat.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do souboje o Hrad se hlásí další osobnost. Kandidaturu v přímé volbě ohlásil bývalý ministr průmyslu Vladimír Dlouhý. Někdejší člen Klausovy vlády za ODA patřil mezi nejpopulárnější politiky v zemi. Od roku 1997 pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs. Před rokem 1989 byl 10 let v KSČ. Pokud se podaří Dlouhému sebrat potřebných 50 tisíc podpisů, změří své síly před národem s expremiérem Milošem Zemanem, ekonomem Janem Švejnarem a šéfem TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. Kostely zničené na severu Čech v letech 1945 až 1989 představuje unikátní dokumentární výstava v Litoměřicích. Expozice vznikla díky Ústeckému sdružení pro obnovu památek s podporou Litoměřického biskupství a Národního památkového ústavu. Jak dodává zpravodaj Miroslav Zimr, až do července ji mohou vidět lidé v bývalém litoměřickém kostele svaté Ludmily.
Před návštěvníky defilují desítky kostelů, které musely ustoupit kvůli vojenským výcvikovým prostorům, kvůli uhlí nebo přehradám, ale i ze zlovůle komunistického režimu. K trojici spoluautorů výstavy patří i děkan Filozofické fakulty Karlovy univerzity Michal Stehlík.
Je to mapování té obecnější historie, ale na druhé straně to vstupuje do těch konkrétních nelehkých osudů toho severočeského regionu, který si zažil své v rámci jistého osobního vykořenění těch místních obyvatel.
Putovní expozice zaznamenala velký ohlas už při svém startu v Praze i na dalších místech.
a jaké bude v Česku počasí. V sobotu bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o tom, co nabídne letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Poté se rozloučíme s účastí českých fotbalistů na mistrovství Evropy, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné cestovatelské rubrice se mimo jiné projdeme tajemnými chodbami v Kurdějově. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech začne už 29. června. Půjde o 47. ročník akce, která pravidelně láká světové hvězdy. Dvě takové bude mít i letos. První z nich je Susan Sarandonová. Převezme tu křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Přijede už dříve avizovaná britská herečka Helen Mirrenová, která dostala zlatou sošku za hlavní roli ve filmu Královna. Dění před festivalem sleduje Jan Charvát.
Karlovarský festival je pověstný přátelským prostředím a také kvalitním výběrem filmů. Řada z nich bude mít v Karlových Varech světovou nebo evropskou premiéru, třeba nový snímek Woodyho Elena s názvem Do Říma s láskou. Chystají se také filmy, které budovaly na letošním festivalu v Cannes. Umělecká poradkyně Eva Zaoralová upozorňuje zejména na vítězný snímek Láska, který režíroval uznávaný režisér Michael Haneke.
Nebylo to snadné ho získat, pochopitelně, protože není nikdy snadné získat tak rychle filmy z Cannes, ale naštěstí ten film je koupený Artcamem, takže nám Artcam v tomhletom i pomohl a my zase jsme pomohli Artcamu z titulky a tak dále.
Festival hostí zahraniční hvězdy letos, jak už jsme zmínili, jsou dvě hlavní. Susan Sarandonová byla celkem pětkrát nominována na amerického Oscara, dočkala se ho v roce 1996. Zahrála si v řadě filmů, například Čarodějky z Eastwicku, Thelma a Louisa či Nebezpečný klient. Je známou aktivistkou za boj proti hladu a nemocem. Helen Mirrenová dostala svého prvního Oscara v 61 letech za stvárnění Alžběty II. Ve filmu Královna. Na festivalu uvede film The Door, v němž stvárnila hlavní úlohu pod vedením maďarského režiséra Istvána Szabóa, loňského prezidenta Mezinárodní poroty Karlovarského festivalu. Programový ředitel Karel Och připomíná, že hosté jsou více než kde jinde součástí festivalu.
Když se to podaří, tak téměř ve 100% případů se z toho našeho hosta stává fanda festivalu, což se třeba projevuje v tom, že účinkují v těch našich černobílých znělkách zcela zadarmo bez honoráře, které už se velice proslavily.
Zahraniční hosté si v minulosti vybrali Karlovy Vary jako jeden z mála festivalů, kam vůbec zajedou, říká Karel Och.
Jedno z krásných setkání bylo samozřejmě i s osobou, která patří k nejzajímavějším hostům posledních 10 let, a sice Robert Redford, který přijel do Karlových Varů jako na festival, který se osobně vybral a na festival vlastně skoro vůbec nejezdí, kromě toho vlastního v Sundance. To jsou ohromující setkání. Rád vzpomínám na paní Thelmu Schoonmaker, která je střihačkou Martina Scorseseho, celoživotní spolupracovnicí, a sama získala 4 Oscary a sama nás představila právě třeba Scorsesemu na natáčení jeho nového filmu v Londýně.
Karlovarský festival také letos uvede světovou premiéru digitálně restaurované kopie Formanova snímku Hoří má panenko. Sám Miloš Forman ale do Varů nepřijede. V rámci pocty Josefu Somrovi promítnou film Žert, který režisér Jaromil Jireš natočil v roce 1968 podle románu Milana Kundery. Programový ředitel Karlovarského festivalu Karel Och přidává ještě jedno doporučení.
Já určitě při každé příležitosti zmiňuji věc, která se stala ze sporu filmovou událostí loňského roku, a to je 15-hodinový dokument Příběhy filmu, což je neuvěřitelně silný projekt, který má šanci spopularizovat dějiny filmu. Jeho tvůrce Mark Cousins má velký talent v tom, že zasazuje věci do kontextu, pouští ukázky, komentuje je z filmů z 30. let a z 90. let a ukazuje, jak se třeba vyvinul některé směry a technologie.
Film je také nejdelší z celého festivalu a bude uveden ve 3 5-hodinových blocích. A jaký bude naopak nejkratší film letošního Karlovarského festivalu?
V sekci české filmy uvedeme nový snímek Michaely Pavlátové Tramvaj, který má 7 minut a byl velice úspěšně uváděn nedávno v Cannes a pokud se nepletu, tak vyhrál festival animovaného filmu v Annecy. Tak tento animovaný snímek uvedeme v sekci české filmy.
Letos bylo vybráno do programu celkem 217 filmů. Festival uvede také 56 dokumentárních snímků.
Bojovali statečně, ale na soupeře to tentokrát nestačilo. Byli zkušenější, techničtější, zkrátka fotbalově vyzralejší a tak vlastně bylo jen otázkou času, kdy se trefí do černého. A symbolicky tak učinil v současnosti jeden z nejlepších hráčů světa. Řeč je pochopitelně o čtvrtfinále letošního evropského šampionátu mezi fotbalisty Česka a Portugalska, v němž jedinou branku vsítil v 79. minutě hvězdný útočník Cristiano Ronaldo. Všichni sice věděli, že je to hráč, kterého je třeba hlídat a nepustit k ničemu, ale zadržte vítr poměrně řídkou sítí. I ten, který ho měl především hlídat, tedy obránce Theodor Gebreselassie, si to před utkáním dobře uvědomoval.
Jo, tak určitě to asi bude obtížnější, protože patří jako k těm nejlepším hráčům na světě, ale jako my se toho nebojíme, že když jsme dostali sem, tak jako teď nepůjdeme do zápasu se strachem, že tam hraje Ronaldo. Musíte prostě čekat, až to někam dá. Nesmíte vyrazit na to, když on bude si to přešlapovat, tak nesmíte vyrazit. Ne, to je špatně. Musíte být trpělivý, musíte to vydržet.
Na hřišti už to tak úsměvné nebylo. Z mnoha šancí, které si rodák z Madeiry vypracoval, se jedna přece jen ujala, byť se mu v tom Theodor Gebreselassie snažil zabránit. Čeští fotbalisté opravdu nechali na hřišti všechny síly i celý svůj fotbalový ale nestačilo to. Jedním z velkých dříčů, který na levé straně obrany silně znepříjemňoval hru Portugalci na Nimu, byl David Limberský. Při hodnocení zápasu mu do smíchu moc nebylo.
V první půli ještě jsme měli standardky, měli jsme nějaký náznaky šancí a byla celkem vyrovnaná, ale druhou půli bych řekl, že Portugalsko bylo lepší, asi o ten gol lepší. Samozřejmě je rozdíl, když běháte bez balonu, než s balonem, takže ty síly určitě bez toho balonu víc ubývají a hlavně v posledních 20 minutách si myslím, že to na nás bylo vidět. Za druhou půli byli lepší a zasloužili si postoupit.
Zjevně unavený český tým už nenašel fyzické ani morální síly na případný zvrat v utkání. Kapitán Portugalců Cristiano Ronaldo považuje vítězství svého týmu za zasloužené.
Až na prvních 20 minut jsme naprosto kontrolovali hru a vytvořili si spoustu šancí. Dali jsme dvě tyče a Čechům naopak nedovolili vůbec nic, takže postup je zasloužený a znovu ho zařídil hlavně kolektiv. Držíme tady hodně při sobě. Věřím, že to zopakujeme v semifinále a pak je jedno, jestli to bude proti Španělsku nebo Francii. Musíme si věřit a hrát zase takhle dobře.
Trenér národní reprezentace Michal Bílek byl pochopitelně po vyrazení zklamaný, ale těší ho, že jeho tým opouští turnaj se vztyčenou hlavou.
Musím říct, že jsme se hráli dobrý turnaj, že jsme narazili na soupeře, který kvalitnější byl, vytvářel si víc střeleckých příležitostí, byl nebezpečnější. My jsme bojovali, my jsme dřeli, klukům patří velký poděkování za výkon. Chtěli jsme se soustředit na defenzivnější hru, ale ve druhý půl, jak nám trošku ubývaly síly, tak už se tam soupeř dostával snáš a pak jednu situaci branku využil.
Jsme se dostali na mistrovství Evropy z baráže, víme všichni, jak ta baráž vypadala, že to bylo hrozně těžký a když jsme se dostali do skupiny, která relativně se zdála vyrovnaná, tak si myslím, že postup od této skupiny je úspěchem velkým a ty kluci si to zasloužili, protože dřeli v každém zápase, aby ten první se nám nepovedl, ukázali sílu, charakter a já jsem rád, že jsem tomu byl součástí.
Pro některé hráče letošní evropský šampionát zřejmě znamená konec reprezentační kariéry. Například Milan Baroš po vyřazení týmu z turnaje v kabině oznámil, že v reprezentaci končí. Spoluhráči se s ním loučili dlouhým potleskem. I fanoušci, kteří na něj v předchozích zápasech pískali, ho nakonec vzali na milost. A ještě jeden důležitý faktor zasluhuje přinejmenším zmínku – fanoušci českého týmu. Přijelo jich hodně, fandili i v nepříznivě se vyvíjejících momentech a vyřazení svých oblíbenců přijali sportovně. Hráči také byli velmi mile překvapeni, že na jejich straně po celou dobu šampionátu stali i polští fandové. Také ve čtvrtfinále na varšavském národním stadionu spojili síly s českými a Bílkův tým si mohl užívat takřka domácí atmosféry. Poprvé v samostatné historii Češi na Euru prohráli čtvrtfinálový duel. Náplastí pro ně může být fakt, že postupem na šampionát a výsledky na něm vybojovali prémii 12 milionů eur, tedy asi 306 milionů korun.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Milena Štráfeldová, mimo jiné článek o tom, že detektivní kanceláře asi budou moci kvůli sexu sledovat jen manžele, registrované partnery nebo příbuzné zadavatelů.
Krajští vládci nejsou zvědaví na názory svých občanů, píše se v komentáři Mladé fronty Dnes. Nejvyšší správní soud ve čtvrtek zrušil zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Strategický plán, který určoval, jak se bude rozvíjet síť nejdůležitějších silnic, tak neplatí. Praktický dopad tohoto verdiktu zatím není žádný, protože na stavbu kraj stejně nemá peníze. Jeho úředníci teď ale budou moci udělat svou práci pořádně. Budou muset například posoudit, jaký mají plánované stavby vliv na životní prostředí. Budou také moci posuzovat víc variant a vybrat tu, která je nejvhodnější. Krajský úřad by taky měl vzít vážně názory občanů. To, jak si zatím představoval diskusi, že totiž každý má na své vystoupení 3 minuty a pak už musí navždy mlčet, je výsměch. Problém je v tom, že Jihomoravský kraj není jediný, kde k podobnému šlendriánu dochází, píše se v Mladé frontě Dnes. Zhruba 7 miliard korun chce ministerstvo financí vymáhat po 6 bývalých manažerech Mostecké uhelné společnosti, informují o tom Lidové noviny. Policie podezřívá ex-manažery firmy, že z ní vyvedli 150 milionů dolarů, tedy přes 3 miliardy korun, které využili na nákup akcí Mostecké uhelné. Také ale manipulacemi s cenou akcí přiměli stát, aby jim prodal zbytek cenných papírů firmy za částku o více než 3 miliardy nižší, než byla jejich skutečná hodnota. Policie obvinila 6 bývalých manažerů Mostecké uhelné z trestného činu zneužití informace a postavení v obchodním styku. V případě odsouzení jim hrozí až 10leté vězení. Zároveň na ně podalo ministerstvo financí trestní oznámení. Úřad požaduje po ex-manažerech 6 miliard a 809 milionů korun a žádá, aby byla privatizace prohlášena za neplatnou, píše deník. Někdejší privatizaci Mostecké uhelné již roky prověřují švýcarské orgány kvůli podezření, že ji provázely finanční machinace. Přes 29 milionů přebytečných emisních povolenek v hodnotě víc než 11 miliard korun nyní drží 10 velkých českých firm v čele s ČEZem, píší to Hospodářské noviny. Jedná se o 3/4 celkového přebytku všech povolenek, které české firmy dostaly od státu v letech 2008 až 2011. Povolenky dávají energetickým firmám a dalším velkým producentům emisí právo vypouštět do atmosféry průmyslové plyny. Jedna povolenka se rovná tuně emisí. S přebytečnými povolenkami mohou firmy obchodovat. Nejvíce povolenek zbylo podle deníku energetické firmě ČES. Soukromé detektivní kanceláře přijdou o část lukrativního biznisu, uvádí deník Právo. Projde-li zákon o soukromých bezpečnostních službách, bude výslovně zakázáno sledovat kvůli sexu jiné osoby než manžele, registrované partnery nebo příbuzné zadavatelů. Agenturám se takový zákon nelíbí. Podle prezidenta Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky Jiřího Kameníka může mít na sledování sexuálního chování svého protějšku zájem partner ještě před svatbou. Stále větší počet lidí navíc žije ve stálem, ale nikoli v manželském nebo registrovaném svazku. Ministerstvo vnitra ale trvá na svém. Chce zabránit, aby sledování nebylo zneužíváno. Zakazuje také detektivům zjišťovat rasový nebo etnický původ, politické postoje, členství v odborových organizacích nebo náboženské přesvědčení, píše Právo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Obec, do níž se dnes vydáme, vám možná mnoho neřekne. Jihomoravský Kurdějov však byla jedna z nejstarších vinařských obcí. Navíc se zde dochoval opevněný kostel, kaple se střílnami a tajuplné podzemní chodby. Zavede vás do nich Zdeňka Kuchyňová v repríze své cestovatelské rubriky.
Cestujeme po Česku.
Kurdějov
Kurdějov je vzdálen asi 3 kilometry od Hustopečí, kde je jediný mandloňový sad v Česku. Obec patří mezi nejstarší místa Jihomoravského kraje. Poprvé se o ní mluví už v roce 1286, a to v souvislosti s prodejem vinic. Jak je vidět, víno se ve zdejším kraji pěstovalo už ve 13. století. Později patřil Kurdějov známému šlechtici Jindřichu z Lipé, který byl moravský zemský hejtman. Jeho čtyři synové se roku 1346 dohodli, aby veškeré víno, které se v horách kurdějovských urodí, bylo na čtyři díly rozděleno, aby žádný z nich krácen nebyl. Tak vysoce bylo zdejší víno ceněno, uvedla Antonie Němečková, která zde podniká a snaží se propagovat vynikající moravské víno.
Kurdějov je jedna z nejstarších vinařských obcí a tady vlastně, kam se podíváte, tak ty kopce, to byly dřív všechno vinice. Ta vesnice byla německá. Ona měla přes 1000 obyvatel a byla velice bohatá, což svědčí nejen to, že byla vinařská vesnice a do všech těch mezí jsou vinné sklepy. A i ten kostel je známka, že je to opevněný kostel, který sloužil právě jako ochrana proti nájezdům těch, kteří chtěli tady tu bohatou vesnici zabrat.
A nepřátel tu bylo opravdu hodně. Počátkem 17. století přijeli Turci a Tataři, obec vypálili i Švédové. Sedmihradský kníže odvlekl do otroctví přes 400 lidí z Kurdějova. Právě při nájezdu Tatarů se prý kurdějovští uchýlili za hradby zdejšího opevněného kostela. Ubránili se a nepříteli způsobili značné ztráty. Však je také zdejší opevněný kostel jedna z nejstarších památek Jihomoravského kraje. Stál tu už v roce 1350, i když opevnění bylo vybudováno později, uvedl náš průvodce kurdějovským kostelem Miroslav Žemlička. Ve zdejší věži jsou i jedny z nejstarších zvonů.
Ty zvony pochází z roku 1456, roku 1469 a z roku 1606. Za první republiky ty zvony byly odhadnuty na cenu 500 000 korun. Dnešní hodnota těch zvonů je nevyčíslitelná, ztráta to byla obrovská. Ta věž přilehlá k tomuto kostelu byla dříve vysoká 53 metrů. Dnešní výška té věže je 45 metrů. Těmi dřívějšími opravami a zásahy do té stavby se musela ta kostelní věž snížit tady o těch 8 metrů, aby nedošlo ke zřícení.
Kostel prochází rekonstrukcí. Ta první se odehrála už v roce 1983. Tehdy byla vyměněna báně, která je na nejvyšším vrchu věže. Za druhé světové války byla totiž prostřílena, zrezla a hrozilo její zhroucení. Ve zdejším kostele se každou neděli konají bohoslužby i církevní koncerty. Opevněná je i nedaleká kaple Všech svatých, která je obehnána střílnami.
To znamená, že nejen na hradbách, ale i v těch střílnách vlastně se dalo zabránit nějakému vniku cizích, ať už vojsk nebo vpádu nějakých nepřátel tady na to území. Dříve ten kostel byl ještě spojen lávkou, v současné době to už není. Zhruba v 18. století ta lávka se zřítila, takže vstup do toho kostela a do té věže je pouze venkem, takže ten kostel není spojený.
V původní podobě mělo každé patro věže 4 malé věžičky, celkem tedy 12, a každý vršek byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou. Věžičky byly údajně odstraněny v roce 1850 a věž snížena. Z kostela navíc vedou podzemní chodby. Dostanete se do nich z místní vinotéky, kam nás Miroslav Žemlička zavedl a dal ochutnat místní specialitu páleňku z mandloní. Brzy jsme pochopili, že jsme doušek na kuráž opravdu potřebovali.
Tam, kam vás teď pustím, což je tenhle ten prostor, jsou místní podzemní chodby. Sloužilo to i jako úkryt před napadením obce. Ty chodby měří 340 metrů. Jedna z těch chodeb vedla do Hustopečí, do místního kostela. Po dnešní silnici jsou to 3 kilometry, ale ta chodba měla v tom 15. století 12 kilometrů. To znamená, různými melioracemi, osídlením se samozřejmě ta chodba nedochovala. Poslední zbytky těch chodeb jsou v Hustopečích, ve sklepě u vrbů.
Dřív nebyl kostel ani chodby zabezpečené a Miroslav Žemlička zavzpomínal, jak jsem jako malý kluk chodil. Proto má podzemí dobře zmapované. Teď jsou zdejší chodby přístupné pouze na objednávku.
Já mám zapálit tyhle pochodně nebo meče, kterým dříve se bránili i místní, abyste v těch chodbách viděli. První chodbu po pravé straně budete mít takzvanou slepou, končí schodami, za těmi schody jsou plechové dveře. Tam byl dříve původní vstup tady do toho podzemí. A když neodbočíte, půjdete stále rovno, tak dojdete do kostela, poznáte, že jste pod kostelem, jsou tam schody nahoru a nad vámi jsou 3 nebo 4 takové betonové desky. Tato chodba vede pod oltář.
V tom nejnižším bodě jsme 20 metrů pod úrovní země, takže i v těch chodbách může být někde vlhko. Tak, kdo z vás chcete jít, berte pochodně, berte svíčky, já vám ještě připálím a můžete jít do těch chodeb. V těch prostorách, těch chodeb jsou místa, kde se budete muset trošku více přikrčit, abyste se dostali dále.
Poté, co jsme se plížili stále užšími a užšími chodbami, které se zatáčely, jsme si připadali jako permoníci sloučí a mnozí začínali mít strach. Chodby se totiž stávaly stále užší a nižší a prodírat se tudy v zimní bundě se zapálenou svíčkou stálo velkou odvahu. V létě by to bylo větší dobrodružství, ale určitě stojí kurdějovské chodby za to. Po druhé světové válce to však v Kurdějově vypadalo, že obec bude vymazána z mapy, uvedla Antonie Němečková.
Po odsunu přes noc tisíce obyvatel, tady zůstali pouze dva. Ta vesnice byla potom určena k zániku a docházelo vlastně k osidlování pohraničí, kdo přišel do té vesnice. Ti, kteří neměli majetek, neuměli s majetkem hospodařit, tak dostali tady dům, neuměli se o něj starat. Když mu padala střecha na hlavu, tak co udělal? Šel do vedlejšího domu, který byl prázdný. Tak postupně docházelo k devastaci všech těch majetků, kterých tato obec skýtala. A po revoluci v roce asi 93 jsem tady potkala dva manžele z Rakouska, kteří si tady fotili jeden domeček, tak jsem jim říkala, pojďte se podívat, co tady máme zbudovaný v Kurdějově, a oni prostě měli slzy v očích a říkali, že v tom domku se narodili, ale že ať máme strach, že ho nechtějí zpátky, ale že se jenom přijeli podívat, jak to vypadá.
Kurdějov už není zapadným koutem, ale místem, kde se daří kongresové turistice. Je tu tenisová hala, hotely a samozřejmě vinařství. To se Němečkovi snaží propagovat.
My jsme takový propagátoři moravského vinařství. Šli jsme cestou zbudování největší vinotéky, kde jsme vybrali dříve 100 vinařství, měli jsme od každých 6 vzorků vín a za ty 2 roky jsme vyselektovali a týdem cestou těch pro nás výborných 30 vinařství.
Lidé tak mohou v Kurdějově ochutnat různá vína různých vinařů a pokud to jsou znalci, mohou se soustředit třeba na jednu z odrůd a porovnávat, od kterého vinaře jim chutná lépe. Kurdějov tak může nabídnout krásné přírodní prostředí, historickou památku, sport, samozřejmě víno i návštěvu blízkého mandloňového sadu v Hustopečích. Ten je zdejší botanickou raritou. Mandloně totiž pochází z Asie a vyžadují teplo, proto se pěstují ve Středomoří. Místnímu sadu hrozil zánik, ale Hustopeče ho odkoupili a chtějí tuto zvláštnost využít v turistickém ruchu. Z bývalých několika desítek tisíc stromů tu zbylo jen 800. Chystá se však projekt mandloňové stezky a výstavba rozhledny.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužili ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Pro dnešek je to od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.